今日嘅天气好好啊，好似秋天开始啦。
系啊，啲风凉浸浸，好舒服。
平时又热又湿，辛苦到死。
系咯，我最怕夏天热辣辣，好彩可以成日去游水。
我中意行山多啲，不如星期日我哋去西贡啦，嗰度可以好开心玩一日，行山啦，游水啦，食海鲜啦。
搭车去西贡几远？不如去石澳啦，我哋行龙脊，之后去石澳沙滩游水 ，BBQ。
好啊，我最中意 BBQ 噶啦。